Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Vladi naklonjena večina na ustavnem sodišču zavrnila predlog za zadržanje odloka o razpisu referenduma o evtanaziji.
Zobec o zelenem prehodu kot ideološki laži, Zobčeva pa o predsednici države, mati enim in mačeha drugim.
Inflacijo še naprej najbolj poganjajo cene storitev, ekonomist Lahovnik kritičen do ukrepov vlade.
Zdravnik Federico Potočnik ideja o tretji medicinski fakulteti neumnost.
Jeruzalemski patriarh po obisku Gaze pozval k končanju vojne.
Zelenski po izteku mandata zaradi vojne z Rusijo ostaja na predsedniškem položaju.
Vreme popoldne bo oblačno s pogostimi padavinami tudi na Livi.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Andrej Navljan in voditelj Štefan Iskra. Vremenoslovci so za danes izdali oranžno opozorilo za osrednjo in obe vzhodni regiji. Napovedujejo, da bodo popoldan posebej na vzhodu nastajale močne nevihte z nalivi in sunki vetra.
Padavine pričakujemo ob nevihtah, pravzaprav na območju Štajerske, Prekmurja, deloma tudi Posavja, morda dela Koroške.
Je dejal meteorolog Brane Gregorčič, ki ljudem svetuje, naj preventivno očistijo odtoke in pospravijo predmete, ki bi jih lahko odnesli sunki vetra.
Referendumi 2024.
Ustavno sodišče je zavrnilo predlog za začasno zadržanje izvrševanja odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki so ga skupaj z zahtevo za oceno ustavnosti odloka vložili v SDS in NSI. Obenem so sodniki Matej Accetto, Rok Čeferin, Neža Kogovšek-Šalamon, Špelca Mežnar in Katja Šugman-Stups sklenili, da bodo zadevo obravnavali absolutno prednostno. Za zadržanje odloka so glasovali ustavni sodniki Klemen Jaklič, Marko Šorli, Rajko Knez in Rok Svetlič. O tem, kaj so zapisali v odklonilnih ločenih mnenjih, pa v prispevku.
Proti presoji večine petih sem glasoval, ker bi v obstoječih okoliščinah lahko podprl zgolj odločitev, da se referendumske postopke začasno zadrži, je v odklonilnem ločenem mnenju zapisal sodnik Klemen Jaklič, ki se mu je pridružil sodnik Marko Šorli. Pri začasnem zadržanju se le presojamo, kateri poseg v pravice bi bil manj škodljiv, če bi se kasneje izkazalo, da je v mestnem času do dokončne vsebinske odločitve ustavnega sodišča o dopustnosti referenduma prišlo do posega v pravice, ki si stojijo nasproti. Ker imamo na eni strani tako pomembno pravico, kot je pravica do življenja, na drugi strani pa pravico državljanov izraziti svojo neobvezujočo voljo na referendumu, po moji oceni, ni mogoče presuditi drugače, kot da bi bila napaka na strani pravice do življenja hujša, kot pa napaka na strani druge, je zapisal Jaklič in dodal, da v ustavnih pravicah in še toliko bolj o absolutnih ustavnih pravicah na referendumih ni dopustno odločati. Ustavni sodnik Rok Svetlič pa je v odklonilnem ločenem zapisal, zakonodajalec ima možnost, da sprejme zakon, ki ureja prostovoljno končanje življenja, sam, brez ugotavljanja mnenja volivcev. Če pa se odloči tako mnenje ugotoviti v obliki posvetovalnega referenduma, pa pri tem ni povsem prost, če tudi posvetovalni referendum ni ustavna materija, oblast zavezuje proceduralna razsežnost tistih določil ustave, ki urejajo pomen volje državljanov pri sprejemanju prava, je zapisal Svetlič in dodal, da je popolnoma nesprejemljivo tako kompleksno referendumsko vprašanje umestiti kot nekakšno podtemo ob volitvah v Evropski parlament. Tak pristop je kršitev procesnega vidika ustavnih določil, ki urejajo demokratično soodločanje volivcev, je zapisal ustavni sodnik Rok Svetlič. Ustavni sodnik Rajko Knez pa je zapisal, da se strinja z mnenjem zakonodajno-pravne službe državnega zbora, ki kljub elementov nezavezujočega referenduma opozarja, da so določeni okviri ustave, ki jih je vseeno potrebno spoštovati pri vprašanju jasnosti postavljenega referendumskega vprašanja. Knez je še zapisal, zauzemam se za referendum z dovolj natančnim vprašanjem z organizacijo, ki bi omogočila dovolj časa za nepristranska pojasnila volivcem v času referendumske kampanje, soočanja mnen in tako dalje. Več o tem lahko preberete na naši spletni strani.
Volitve v Evropski parlament.
V tokratno oddajo Spoznanje več, predsodek manj smo povabili vrhovna sodnika Barbaro in Jana Zobca. Z njima smo se pogovarjali o pomenu volitev, referendumih, sodnem svetu in volitvah vanj. V oddaji nismo mogli mimo napadov na ustavnega sodnika Klemna Jakliča, ustavili smo se tudi pri noveli zakona o zdravniški službi, pri stavki zdravnikov in še, kako si starorežimska politika prisvaja mesec maj kot mesec njihove ideologije. Glede zelenega prehoda je Zobec dejal, da je to ideološka laž, o predsednici države Nataši Pirc-Musar pa je Zobčeva dodala, da je mati enim in mačeha drugim.
Vrhovna sodnica Zobec je uvodoma izpostavila kot dobro novico razstavo pod Macesnovo Gorico, ki govori o žrtvah iz Brezna v Kočevskem rogu. Kljub nasprotovanju slovenske oblasti je razstava opozorila na pomembnost spominjanja zgodovine in katarze za slovensko družbo.
Veste, besede so eno, živa slika, neizprosne fotografije grozodejstev pa nekaj povsem drugega. Vsekakor moramo negovati spomine tako na holokaust kot na komunistične zločine, med in po drugi svetovni vojni. To je naša dolžnost do pokojnih, do naših potomcev in naslednjih generacij.
Na to smo vodaj spregovorili o pomenu evropskih volitev ter vplivu na državljane. Vrhovni sodnik Jan Zobec je dejal, da je vpliv Evropske unije na vsakega posameznika zelo velik.
Vpliv pa ni samo neposreden, konkreten, gre tudi za vpliv na spremembo določenih politik z dolgoročnejšimi posledicami, na primer za spremembo ideološke ujetosti v paradigmo zelenega prehoda, ki je še ena ideološka laž. Potem je tu migracijska politika, demografska politika, vse to so področja, ki zadevajo slehernega Evropejca, posebej še tudi nas, Slovence. In vse to so teme, na katere imamo možnost državljani Evropske unije vplivati vsaj enkrat na 5 let. In ta trenutek se bliža.
Pogovor smo nadaljevali s kritiko do aktualne oblasti, pa tudi do drugih političnih dogodkov v državi. Vrhovna sodnika sta izrazila nezadovoljstvo s pomankanjem udeležbe najvišjih predstavnikov na komemoracijah za žrtve komunističnega nasilja.
No, Nataša Pirc-Musar, čeprav naj bi kot ji veleva funkcija poosebljala domovino vseh nas, Slovencev in Slovenk, nikakor tako ne ravna. Namenja namreč veliko več pozornosti nekaterim socialnim, političnim skupinam, slojem in razredom, med tem, ko druge ignorira. Tako kot domovina Slovenija pripada slehernemu Slovencu in sleherni Slovenki tudi predsednik ali predsednica republike in zato ne more biti mačeha enim in mati drugim. Ne more poveličevati potomce in privržence komunistične revolucije.
Ponovitvi oddaje z vrhovnima sodnika lahko prisluhnete danes ob 22. uri.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Za Radio Ognjišče in sodobno krščansko glasbo je danes praznik. Le še nekaj ur nas namreč loči do festivala Ritem srca, ki je v slovenskem katoliškem prostoru postal nepogrešljiv dogodek. Več Rok Mihevc.
Na razpis festivala Ritem srca se je letos odzvala kopica izvajalcev in avtorjev, kar 33. Hvaležni smo za vso ustvarjalnost in tudi zaupanje, ki so ga s prijavo izkazali. Med njimi je festivalska strokovna komisija izbrala 10 najboljših, ki pa ni imela lahkega dela. Tako se bodo na nocojšnjem odru Ritma srca z novimi pesmimi predstavili Manca Hribar, Neža in Damjan Pančur, Svetnik, Anet, Mitja Ferenc, Antonijo Tkalec in Janez Ferleš, Lucija Rejec, Ajem, Bena Briški in Matej Šoklič. Kaj o sodobni krščanski glasbi pravi Andraž Arko, ki bo nocoj tudi nagovoril zbrane.
Glasba, če je pristna, se vedno dotakne človekovega srca in prav zato je lahko to eden od načinov tudi ne samo molitve, kot prav sveti Avguštin, ampak dejansko tistega odpiranja Bogu, sebe Bogu, ker človek ob poslušanju, igranju glasbe lahko postane tudi čustveno ali pa srčno bolj odprt in prav zato je lahko glasba tista, ki ga na en poseben svojski način tudi privede pred Boga in poveže z Bogom. Tako da je tukaj se mi zdi ena čudovita priložnost prav za nekaj takega. In na koncu koncev tudi za ustvarjalce, da se v prostor prinaša nova in nova sakralna glasba.
Želeli smo si, da bo festival tudi letos potekal na prostem, a smo ga zaradi vremenskih razmer prestavili v varno zavetje športne dvorane osnovne šole Alojzija Šuštarja. Zdaj gre pa že čisto zares. Iskreno dobrodošli.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Burni odzivi na zahtevo tožilca Kana glede Izraela in Hamasa.
V Iranu se številni poslavljajo od v nedeljo umrlega predsednika Raizija.
Šport dirka po Italiji se je prevesila v zadnji teden. Pogačar ima skoraj 7 minut prednosti.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Cesta Most na Soči Tolmin je pri Modraju zaradi prometne nesreče zaprta, na primorski avtocesti pa je zaradi prometne nesreče pred počivališčem Lom proti Kopru oviran promet, tu so vozila na odstavnem pasu. Kar nekaj gneče pa zaradi popodanske prometne konice, promet je močno povečan na cestah iz mestnih središč in pa na mestnih obvoznicah. Zastoji pa že nastajajo na ljubljanski severni obvoznici v obe smeri in pa na južni ljubljanski obvoznici od razcepa Kozarje proti razcepu Malence. Ponekod po Sloveniji je zaradi močnih nalivov promet oviran, vozniki na seveda prilagodijo hitrosti, način vožnje, razmeram na cestah, v primeru slabše vidljivosti pa tudi ročno prižgejo luči. Delali pa bodo v predoru Šentvid na Gorenjski avtocesti, v noči sreda na četrtek bo ta zaprt med 8. večer in 5. zjutraj v obe smeri. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Po svetu se vrstijo odzivi na zahtevo glavnega tožilca Mednarodnega kazenskega sodišča Karima Kana po izdaji naloga za prijetje najvišjih predstavnikov Hamasa in Izraela. Ti naj bi po Kanovi oceni zagrešili vojne zločine v napadu na Izrael in ofenzivi v Gazi. Latinski patriarh v Jeruzalemu kardinal Pier Battista Pizzaballa je med tem na obisku v Gazi tamkajšnji krščanski manjšini obljubil nadaljno podporo strani cerkve. Petra Stopar.
Potem, ko so Kanovo zahtevo po izdaji naloga za izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja in obrambnega ministra Joava Galanta za nezaslišano označili v Berlinu, Rimu in Washingtonu, se je kritično odzval tudi Galant. Dejal je, da je usporednica, ki jo je Kan potegnil med teroristično organizacijo Hamas in državo Izrael, podla. Tožilca je obtožil, da hoče Izraelu odreči pravico do samoobrambe in osvoboditve talcev, ki jih je 7. oktobra lani zajelo palestinsko-islamistično gibanje. Ameriški predsednik Joe Biden pa je dejal, da v Gazi ni genocida. Prvič po oktobrskem terorističnem napadu na Izrael je sicer na oblegano območje enklave v preteklih dneh stopil jeruzalemski patriarh Pizzaballa. V mestu Gaza je namreč obiskal krščansko manjšino in v nedeljo z njo praznoval Binkošti. Trenutno je v župniji svete družine približno 450 kristjanov, v pravoslavni župniji svetega Porfirija pa približno 150. Razmere v Gazi so po njegovih besedah grozljive.
Everything is destroyed. It's very difficult to find one house complete.
Vse je uničeno, zelo težko je najti kakšno celo hišo. Čeprav ni pogojev za dostojno življenje, pa imajo ljudje ponekod vsaj streho nad glavo. To je zelo žalostno in zaskrbljujoče, povsod so smeti, vsa infrastruktura je uničena, mnogi nimajo kje živeti. A pravi, da je kljub temu enotnost vernikov velika in prav tako vztrajnost pri obhajanju svetih maš. Na vprašanje, ali nameravajo katoličani iz Gaze oditi, je odgovoril. Naša skupnost je zelo trpežna, odporna v vseh pogledih. To ne pomeni, da bodo vsi ostali tu. Mogoče bo kdo odšel, a to je njihova svobodna odločitev. Patriarh je ob tem dejal, da je dovolj ubijanja, da je treba vojno končati in z dobavo različne pomoči preprečiti humanitarno krizo.
V Iranu se zbrane množice poslavljajo od v nedeljo umrlega predsednika Raizija. Pogrebne slovesnosti bodo potekale do četrtka, njegovega naslednika pa bodo državljani izbirali na volitvah 28. junija. Več Andrej Šinko.
Želujoči so se zbrali v mestu Tabriz na severozahodu države, kamor je bil pred nesrečo namenjen Raisi, več 10 000 ljudi se je zbralo tudi v Teheranu, poklonili so se mu tudi v drugih mestih po državi. Raisijevo truplo naj bi prepeljali v šiitsko duhovniško središče Kom, nato pa ga zvečer premestili v prestolnico Teheran, jutri tam pripravljajo procesije, nato pa bo potekala poslovilna slovesnost, ki jo bo vodil iranski vrhovni voditelj Ajatola Ali Hamenej. Raisija naj bi nato pokopali v domačem kraju v četrtek zvečer. V nedeljski helikopterski nesreči je predsednik umrl tudi zunanji minister Hussein Amir Abdullahin ter preostali potniki in člani posadke, skupno 9 oseb. Oblasti v Teheranu so sporočile, da je letalo strmoglavilo zaradi tehnične napake, nezanemarljivo pa ni niti dejstvo, da je delegacija letela v približno 50 let starem helikopterju, kjer je bilo letenje odvisno predvsem od opazovanja pilota, vremenske razmere pa izjemno slabe. Dolžnosti predsednika je v skladu z ustavo začasno prevzel podpredsednik Mohamed Mohber, po smrti zunanjega ministra pa njegov resor začasno prevzema Ali Bagheri, ki je bil tudi glavni pogajalec Irana v jedrskih pogajanjih z Zahodom. Včeraj so se na smrt Raisija poleg predstavnikov Evropske unije odzvali tudi v zvezi NATO. Izrazi sožalja in solidarnosti pa so prišla tudi iz Rima in Pariza. Sporočila najvišjih predstavnikov institucij Evropske unije so na družabnih omrežjih sprožila plas ogorčenja, politikov in drugih. Iz Bruslja so pozneje pojasnili, da je sporočilo sožalja o prezgodni smrti del prakse dialoga tudi z državami z drugačnimi stališči.
Ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu se je včeraj iztekel 5-letni mandat, za katerega je bil izvoljen s 73-odstotno podporo, a zaradi vojne, ki jo je leta 2022 sprožila Rusija, ostaja na položaju. Zaradi invazije v Ukrajini letos niso razpisali predsedniških volitev, tako kot konec lanskega leta niso parlamentarnih. Ruske sile medtem nadaljujejo z napadi, ponoči je bilo tarča obstreljevanja mesto Harkov, kjer je bilo več ljudi poškodovanih.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Razmejitev javnega in zasebnega zdravstva je, kot kaže, eden glavnih ciljev aktualne vlade. Zadnja poteza s pripravo izhodišč zakona o zdravstveni dejavnosti pa kaže tudi, da so srednja tarča in kamen spotike zdravniki, ki delajo pri zasebnikih. Nekaj ostrih besed je premier Robert Golob včeraj na njihov račun izrekel na seji državnega zbora, zdravništvo nad njimi še daleč ni navdušeno. Tudi z namero ustanovitve medicinske fakultete na Primorskem ključnih težav zdravstva vlada ne bo rešila. Na to je opozorila tudi opozicijska Nova Slovenija. Več Tanja Dominko.
Najprej nekaj besed o načrtovanih spremembah zakonodaje. Izhodišča novele zakona o zdravstveni dejavnosti med drugim predvidevajo, da bi zaposleni v javnih zdravstvenih zavodih ponovem lahko dodatno delali le v drugih javnih zdravstvenih zavodih, ne pa pri koncesionarjih in tako imenovanih čistih zasebnikih. Vlada želi spodbuditi, da bi več delali pri matičnem delodajalcu, a učinek bi bil lahko nasproten, meni zdravnik Federico Potočnik.
Šli so reševati javno zdravstvo z razno raznimi omejitvami, s prisilo. Če gledamo približno, kaj delajo, pravzaprav človek dobi občutek, da gradijo berlinski zid okrog javnega zdravstva. In tako kot un berlinski zid, veste, da če je treba zgraditi zid, da ljudje ne grejo ven, pol je s tvojim sistemom nekaj narobe. In meni je hudo, kot, ne samo kot izvajalcu zdravniku, ampak tudi kot uporabniku sistema. To je tudi jaz sem bil kdaj bolan, tudi moji starši so bili kdaj bolani. Meni hudo, ker to pelje v dodatno razgrajevanje sistema.
Izhodišča prenovljene zakonodaje med drugim predvidevajo še podlago za določitev najvišjih cen zdravstvenih storitev. To se zdi Potočniku odveč, saj ljudje sami hitro ugotovijo, kje so storitve ugodne in kje ne. Ideja o postavitvi tretje medicinske fakultete, ki jo je včeraj obelodanil premije in jo je danes vlada na dopisni seji potrdila, pa je označil za neumnost.
To je neumna ideja. mi ne rabimo treh univerz ali pa petih univerzov. Ne rabimo tega. Mi proizvajamo eno število zdravnikov, ki pa ne želijo ostati v Sloveniji. A veste, ne gre za to, da še več ljudi spraviš v katastrofalne razmere, ampak da te katastrofalne razmere izboljšaš, zato da zdravniki, ki jih imaš, bodo hoteli ostati v tem sistemu, da bomo mogoče koga privabili iz drugih držav. Veste, še na Hrvaškem imajo zdravniki boljše plače kot v Sloveniji.
Da so razmere v zdravstvu pereče, ni nobene dileme. Stavki za zdaj ni videti konca in ob aktualnih potezah premijeja in sovražni retoriki bo trajala še dolgo, ocenjuje Potočnik. Takega mnenja so tudi v Novi Sloveniji. Poslanka Iva Dimic je opozorila.
Že od začetka stavke vlada daje zdravnikom jasen signal, da so nezaželjeni. Pač razredni sovražniki. Odhod zdravnikov k zasebnikom pa bo množičen. Zgodilo se bo to, da bodo zdravniki, ki jih sedaj izganjamo iz javnega sistema, na koncu po pogodbi delali za ta isti javni zdravstveni sistem. In to bo dražje.
Zato v Novi Sloveniji predlagajo.
Pri pripravi zakonodaje naj sledi zdravstvenem programu Nove Slovenije, ki edini prinaša prave rešitve, tako za javni sistem, kot tudi za paciente. To je zelo pomembno. In še enkrat, denar mora slediti pacientu.
Vlada pri pripravi sprememb doslej ni poslušala zdravniške stroke, le levico in nevladnike. Morda pa je čas, da posluša vsaj opozicijo, a tega filma ob Golobu na čelu ne bomo videli.
Aprila se je medletna inflacija znižala na 3%, kar je najmanj od oktobra 2021, k njej pa še vedno največ prispevajo cene storitev. Gospodarska aktivnost evrskega območja se je skladno s pričakovanji mednarodnih institucij v prvem četrtletju nekoliko povečala. Dobri so tudi obeti za drugo četrtletje, za komentar smo poklicali ekonomista Mateja Lahovnika. Prispevek je pripravil Jon Kanjir.
Inflacija se po burnih zadnjih letih umirja. Težko je točno napovedati, kako se bo gibala v prihodnjih mesecih, ker je odvisna od številnih dejavnikov. O razlogih za znižanje inflacije je ekonomist Matej Lahovnik dejal.
Nekateri dejavniki, ki so pospeševali inflacijo, predvsem stroške energentov, so se znižali. Cene energentov na svetovnih borzah so precej padle. Predvsem zato, ker so se trgi že prilagodili na ukrajinsko krizo, krati pa spopadi v Palestini ostajajo lokalnega značaja, tako da zaenkrat ni večjih inflacijskih pritiskov s strani energentov in mislim, da je to eden najpomembnejših razlogov. Treba pa se zavedati, da je inflacija v Sloveniji kljub temu še vedno višja od povprečja evroobmočja, ker imamo nekatere strukturne probleme, predvsem skrbijo visoke cene v monopolnih dejavnostih, kot so komunalne storitve, storitve, ki so povezane z vzdrževanjem stanovanj, torej vse tiste storitve, ki so pravzaprav nujne storitve in ki se jim nekako ne moremo odpovedati.
O pričakovanjih glede inflacije je Lahovnik dejal.
Pričakovanja so, da bo ostala nekako bliže tisti ciljni inflaciji, ki je okrog 2% in nekako seveda ni pričakovati zdaj, da bi zopet pospešila ja, proti 10%. Če seveda ne bi vlade posameznih držav z napačnimi ekonomskimi ukrepi zopet spodbudile inflacijskih pričakovanj. Ampak jaz dejansko ocenjujem, da se bo inflacija nekje gibala tukaj na ravni 3-4%, tako da bo nekako bolj obvladljiva, kot je pa bila še nekaj mesecev nazaj, ampak ne bi pa še upal trditi, da je inflacija pod nadzorom predvsem zato, ker cene storitev še vedno naraščajo.
Kakšno je sicer ekonomsko stanje v državi? V prvem četrtletju letos je bila medletna gospodarska rast podobna kot v zadnjem lanskem, podpirala jo je tako zasebna kot državna potrošnja, rast investicij se je upočasnila, skupni izvoz pa je ostal medletno nižji. Pomembno je, kako se na te razmere odziva vlada, kajti z napačnimi odločitvami lahko neugodno vpliva na ekonomsko sliko v državi. Profesor Lahovnik opozarja.
Uvajanje novih davkov in prispevkov. V Sloveniji smo v tem letu dobili dva nova prispevka. Obvezni prispevek za zdravstvo, prihaja še obvezni prispevek za dolgotrajno oskrbo z mesecem julijem. Čeprav pravzaprav, kot lahko vidimo, dolgotrajna oskrba sploh še ni sistemsko zagotovljena, pripravlja pa se tudi zopet neka nova mini davčna reforma, tako da pravzaprav največja grožnja je, da nam uvajajo nove dajatve.
V Sloveniji je realno bruto domači proizvod v prvem letošnjem četrtletju stagniral, že drugo četrtletje zapored pa sta se krepila izvoz blaga in dodana vrednost v predelovalnih dejavnostih.
Prodaja 51-odstotnega deleža Panvite hrvaški skupini M+ in prodaja celskih mesnin hrvaški družbi Mesna industrija Brača Pivac v delu javnosti in med kmeti še vedno sprožata zaskrbljenost. V obeh podjetjih sicer zatrjujejo, da se tako za slovenske dobavitelje in tudi potrošnike ne bo nič spremenilo in tudi mnogi ekonomisti menijo, da gre za popolnoma normalne dogodke v lastništvu podjetij. Na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije pa opozarjajo na vlogo najetih kmetijskih zemljišč, ki so v lasti države in vladi predlagajo spremembo zakona o kmetijskih zemljiščih. Prispevek Roberta Božiča.
Kakšen bo vpliv hrvaškega lastništva, tako pa ne vidi, kot tudi v celjskih mesninah, predvsem na odnose z dobavitelji, kot tudi na ponudbo in cenovno politiko za potrošnike, bo odvisno od prihodnih odločitev lastnikov. Te bodo seveda odraz razmer tako na globalnem kot tudi lokalnem trgu, slednje pa je v veliki meri odvisno tudi od političnih odločitev. Na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije pa v tej zgodbi opozarjajo predvsem na ustavno skreganost pri obravnavi zakupnikov državnih kmetijskih zemljišč. Medtem ko v primeru prodaje kmetije najemne pogodbe s skladom kmetijskih zemljišč ne veljajo več, pa pri pravnih osebah velja tako imenovano univerzalno pravno nasledstvo.
Zakonodaja je tukaj diskriminatorna do kmetov.
Pravi predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Roman Žveglič.
In to je nujno potrebno spremeniti, zato smo tudi seveda že takrat 2018 Kmetijsko-gozdarska zbornica dala pobudo po spremembi zakona, da se tukaj zadeve izenačijo, tako imenovana ta univerzalno pravno nasledstvo. In sedaj zopet ponovno tudi odbor za kmetijstvo bo je sprejel sklepe, da je treba to stvar preučiti in da je treba zakonodajo temu prilagoditi. Glejte, ne gre se zdaj samo za to, kot govorijo, zemlja ostane v Sloveniji, zemlja ne more nobeden odnesti. Res je, vendar dobički gredo po drugih kanalih, potem pa tudi strateške usmeritve, kaj, na kakšen način se bo obdelovalo to zemljišče, gredo seveda tudi iz drugih centrov.
Tudi Komisija za kmetijstvo državnega sveta je na ponedeljkovi seji pristojna pozvala k zaščiti in namenski rabi slovenskih kmetijskih zemljišč v državni lasti s ciljem večje prehranske samooskrbe. Investicijska sredstva v kmetijstvu pa je potrebno ciljno usmeriti v obdelavo kmetijske zemlje za pridelavo hrane.
Kolesari so zadnji teden dirke po Italiji vstopili z današnjo gorsko etapo, ki je bila nekoliko skrajšana. Slovenski as Tadej Pogačar je pred njenim začetkom imel pred drugovrščenim Britancem Gerantom Thomasom 6 minut in dobrih 40 sekund naskoka. Na dirki nastopata še dva Slovenca, Domen Novak je v službi Pogačarja pri Emiratih in Jan Tratnik pri Vismi. Luka Mezgec je odstopil pred sobotno etapo. Selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek je razkril širši seznam reprezentance za nastop na letošnjem evropskem prvenstvu. Na seznamu je tudi član Maribora Josip Iličić, ki je za našo reprezentanco nazadnje igral pred 3 leti proti Cipru. Na seznamu so tudi vratarji Oblak, Belec, Vekić in Vidovšek, obrambni igralci Belkovec, Bijol, Blažič, Brekalo, Drukšič, Janža, Krničnik, Stojanovič in Zaletel, vezisti Elšnik, Gnezda Čerin, Gorenc Stanković, Horvat, Kurtič, Lovrič, Verbič, Zajc, Zilković in Žugel, ter ob Iličiću še napadalci Cilar, Mlakar, Šeško, Šporar, Vipotnik in Zahović. Reprezentanca bo priprave začela prihodnji teden, na prvenstvo pa jih bo odpotovalo 26. Zadnji pripravljalni tekmi bodo naši fantje odigrali 4. junija v Stožicah proti Armeniji, nato pa še 8. junija proti Bolgariji. V nedeljo se je po skupaj 180 tekmah končala 33. sezona slovenskega državnega nogometnega prvenstva. Že pred časom si je svoj drugi naslov zagotovilo Celje, ki je kazalo najbolj konstantne predstave in si tako zasluženo prislužilo novo slavje po sezoni pred 4 leti. Najboljši strelci lige so bili Matko iz Celja z 18 goli ter Jakupovič 17 in Soudani s 15 iz Maribora. Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek, 131. igralka na najnovejši svetovni jakostni lestvici WTA, je uspešno začela kvalifikacije za odprto prvenstvo Francije. V Parizu je v prvem krogu kvalifikacij v štajerskem obračunu ugnala Polono Herzog 6-2 in 6-4. Slovenski odbojkari na mivki Jan Pokršnik in Nejc Zemljak ter Daniel Pokršnik in Klemen Šen so v finalu kvalifikacij za olimpijske igre, ki jih je gostil Hamburg, izgubili z gostitelji Nemci in tako ostajo brez olimpijskega nastopa. Slovenci so prej izgubili z Anglijo, sledile pa so zmage proti Cipru, Luksemburgu in Estoniji, kar pa za olimpijske igre ni bilo dovolj. To so bile športne novice v tri podneva.
Ritem srca 2024. Danes na forumu Zavoda svetega Stanislava.
Od 17.30 naprej mali oder stojnice in ponudba Masterchef in jezale.
Ob 19.30 predskupina Stična band.
Ob 20.00 uradni začetek Ritma srca 2024.
Pa brez skrbi, v primeru slabega vremena bo festival v osnovni šoli Alojzija Šuštarja.
Pokrovitelj je revija Najst.
Popoldne bo oblačno s pogostimi padavinami in nevihtami, ki bodo predvsem na vzhodu lahko tudi močnejše. V notranjosti Slovenije bo sprva pihal vzhodnik, ob prehodu vremenske fronte pa bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 23 stopinj Celzija. Zvečer in po noči bodo padavine v večjem delu Slovenije prehodno ponehale. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v severni polovici Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, najvišje dnevne od 16 do 23 stopinj Celzija. Opozorilo, popoldne bodo predvsem v vzhodni Sloveniji lahko nastajale močnejše nevihte z nalivi in sunki vetra. Še obeti, v četrtek bo spremenljivo oblačno, predvsem sredi dneva in popoldne bodo nastale plohe in nevihte, v petek pa bo nekaj več sonca, popoldne bo v notranjosti države nastalo nekaj ploh in neviht. Še nekaj vremenskih temperatur po Sloveniji ob 15. ure. Murska Sobota 22, Celje, Koper, Maribor, Ajdovščina 18, Ravne na Koroškem 17. Ljubljano oblačno ploha 16, Novo mesto pretežno oblačno močno dežuje 16, Črnomelj ploha 16, Pohorje 16, Vrhnika 15, Rateče manjša ploha 14, Babno polje 12 in Krederica v oblakih rahlo dežuje 4 stopinje Celzija. Zaradi nesreče je cesta Most na Soči Tolmin pri Modreju zaprta. Prav tako je zaradi nesreče na cesti Litija-Zagorje pri Bregu pri Litiji oviran promet in na primorski avtocesti je pred počivališčem Lom v smeri proti Kopru oviran promet in nastaja zastoj. Zastoji so še zaradi popoldanske prometne konice in je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah in na štajerski avtocesti pred predorom prehodom Šentil v smeri proti Avstriji, zastoj dolg 500 metrov. Ponekod po Sloveniji je zaradi močnih nalivov oviran promet, prilagodite hitrost in način vožnje trenutnim razmeram na cesti. Želim vam srečno pot, ura je 15:34, poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Andrej Novljan in voditelj Štefan Iskra. V mozaiku dneva boste slišali pogovor z zdravnikom Federikom Potočnikom o aktualnih razmerah v zdravstvu ob zdravniški stavki, retoriki premijeja vlade, nameri vzpostavitve tretje medicinske fakultete in prenovi zakonodaje o zdravstveni dejavnosti. Sogovornik je razočaran nad potezami vlade, več pa ob 18. Ura je 15 in 35 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.